Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2, kojima ćemo vas danas odvesti u, kako još uvek neki govore, južnu srpsku pokrajinu. Šta je obeležilo godinu na Kosovu i Metohiji, šta vide i čemu se nadaju preostali Srbi, govori na samom početku Budimir Ničić, direktor medija centra iz Čaglavice i autor emisije Slobodno srpski.
Mislim da je ova godina posebno značajna kad je povlačenje Srbije sa Kosova u pitanju. Naravno, taj briselski sporazum to podrazumeva. Naravno da je Beograd zapravo na to pristao i naravno da Beograd zapravo to radi. Dakle, posle gašenja srpske policije, srpskog pravosuđa, ove godine smo eto imali i gašenje tog Telekoma. I ono što je u svemu tome najgore, što je sve to na neki način poklonjeno. Hajde da se nekako i stavimo u situaciju Beograda, Srbije, vlasti, ljudi u Srbije, 7 miliona Srba, da mora da se urade neki procesi zbog boljeg života vas tamo u Srbiji, zbog budućnosti 7 miliona Srba u Srbiji, ali ako je potrebno da se ta nekakva žrtva plati, onda je malo bez veze da to ode tek tako, uzaludno, odnosno poklonjeno. Čini mi se da je ne samo u ovoj godini, nego svih ovih godina, svi ustupci koje je Beograd pravio prema Kosovu, odnosno prema vlastima u Prištini, su zapravo poklon ovom režimu ovde, odnosno ovom sistemu, da je bar nešto urađeno pozitivno, što bi na neki način poboljšalo položaj Srba, što bi omogućilo opstanak ovde, da ne pričamo o povratku, onda bi to, ajde, da kažem, imalo i nekakvog smisla. Ali ja ovo apsolutno ne mogu da razumem, da vi sve predate, date, poklonite, a da za uzvrat ne dobijete apsolutno ništa. Čak i ono što, na što imate pravo i po tim dokumentima međunarodnim, odnosno kosovskim i po tom ustavu Kosova. Znači imamo dosta stvari koje apsolutno nisu, se ne sprovode. Na papiru je sve to idealno, ali se u praksi ne sprovodi, i vi odete u Brisel i tamo sve to poklonite, aminujete. Ovde ste postavili nekakvu garnituru, da ne kažem polupismenih ili polusveta, od tih ljudi koji samo klimaju glavom na ono što vi uradite i koji apsolutno nemaju nikakav niti legitimitet, niti autoritet, niti kod Srba ovde, ali u Boga mi ni kod Albanaca, jer oni apsolutno njih ne vide u celoj toj priči. U poslednje vreme ti Srbi koji sede u tim institucijama to i sami i priznaju, da oni apsolutno nemaju nikakav uticaj, nikakav autoritet, da se oni apsolutno ništa ne pitaju tamo, i to ide, teče godinama. Svako na neki način radi svoj deo posla, Beograd sprovodi svoju agendu puta ka nekakvoj Evropi, ti ljudi koji predstavljaju Srbe ovde su u rade svoj posao, neki i nekima je i to i prvi posao u životu. Narod sa druge strane odlazi, to je zapravo posledica tih tog rada i Beograda i tih Srba. Narod odlazi i ovde je jednostavno, ne znam, sve na prodaju, svako čeka da mu neko pokuca na vrata i pita koliko ovo košta, i na tome se svodi cela ova naša muka i situacija ovde.
dah sa zapada. Jar se crni suda po snegu, plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas da vidim. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas da
Meštani iz sela Starogradsko kod Lipljana proteklu godinu će upamtiti po poseti Hašima Tačija. Bio je to prvi put posle 17 godina da se jedan albanski zvaničnik pokloni žrtvama i položi cveće na spomen ploču postavljenu u znak sećanja na 14 ubijenih srpskih žetelaca. Poručio je da se svaki zločin mora otkriti i kazniti i da je zločin zločin protiv koga god da je počinjen i ko god da ga je počinio. Porodice Srba koji su ubijeni 1999. godine, međutim, nisu želele da prime kosovskog predsjednika, navevši da se Tači polaganjem venca na spomen ploču srpskim žetocima nasmeja u lice porodicama stradalih i svim ljudima koji se bave istragama zločina počinjenih nad Srbima. A nepunih mjesec dana po Tačijevom dolasku spomen ploča je razbijena. Velikim crvenim slovima na zidu škole ispisan je grafit na albanskom. Preveli su nam, piše osveta. Počinioci nepoznati. Svedoči o ovom događaju Zoran Ćirković, seoski učitelj.
Masakr se desio kad su već bile prisutne snage KVOR-a i UNMIK je tada bio na snazi. Tako da je za vreme, odmah početak njihovog mandata, ovaj se masakar dogodio. Mi smo tražili, znali smo da su oni pošli, dva dana pre toga tražili smo da nam KVOR da pratnju, ali oni su nam rekli idite slobodno, nemate pratnju, sve je bezbedno. Ljudi su pošli i nisu se vratili. Na dan masakra i sutra dan, mi smo čekali pet dana da pokupimo te leševe iz kapele i da ih sahranimo. Došao je civilni administrator tada, Bernard Kušner, koji je rekao da će da prevrne svako drvo, svaki kamen, da pronađe počinioce dan danas. Niko ne zna ko je to uradio, pa ni sam Bernard Kušner koji je otišao i zaboravio na naše selo. I na porodice žrtava i na sve ostale. Hašim Tači je poslao svog savjetnika na razgovor sa nama, sa političkim aktivom sela, gde mi nismo hteli da razgovaramo, nego bez prisutstva porodica, onda smo pozvali porodice, svi smo bili prisutni i njegovom savjetniku dali smo do znanja da on nije poželjan u naše selo pre samog Parastosa. Hteo da dođe na Parastos, onda je rekao da treba pre i pre. Nisu se složili ni porodice, ni meštani, tako da mi nismo hteli da on dođe u naše selo. Ali desilo se to, on je rekao hteli ili ne hteli, on dolazi, to je bilo 3-4 dana pre obležavanja Parastosa. Mislim, došao je, tačno u jedan je došao, moram da kažem da je bio korektan, niko ni iz sela nije izašao, ali on bio korektan, bio je 5 minuta svega, položio venac, uputio tu poruku mira u svetu i onda je otišao, dao izjavu za novire i otišao je. Dali su mu do znanja da nije poželjan, da može da dođe posle, jer prvi je zvanični Kosova koji je hteo da obiđe selo i da pošalje tu poruku, ali mi se nikako nismo složili za vreme Parastisa i pre. Posle toga je mogo da dođe, da odradi taj posao, ali mi protiv sile nismo mogli, sila je sila i on je odradio svoj deo posla. Obaveštenje, kako da ne, obaveštenje bio je dan posle toga kad se bila polomila ploča, bio je ministar Dalibor Jevtić koji nas je prvi obišao, policija, on je čuo, sigurno sve zna i mi najviše sumnjamo da je razlog taj što je ploča polupana. Dolazak njegov, znači opozicija to posle, to albanska opozicija to je toliko pisalo u štampi da je stvarno bilo nešto strašno i mislimo da je sve to posljedica toga što je Tači bio u selu. On nije poželjen, bio u selu i zato smo mi izrazili to naše negodovanje, a posle toga, posle njegovog obilaska, opozicija je na sve strane grmela to što je on dolazio ovde. I posljedica, evo vidite, polupana ploča i osveta, ne znamo kome osveta, mrtvim ljudima ili kome, stvarno nam nije jasno to dan danas. Treba da usakrenimo u budućnosti, mi to i radimo. Evo, sad je mešovita zajednica u našem selu, pre rata je bila isključiva srpska zajednica, sad je tu i albanska, jedna trećina je tu prisutna Albanaca, mi sa njima živimo jedni pored drugih, ne u baš sa njim odnosima, ali nemamo neke veće probleme. Pre rata je bilo 500 stanovnika, sada je 200. Najviše ljudi se iselilo posle rata, posle ovog masakra. Nije samo masakar, vi znate 17. i 18. marta one čuvene demonstracije koje su napravile ponovo tako pometju da je dosta ljudi otišlo i posle toga, tako da nas je sad 200. Trenutno moram da pohvalim i ovom prilikom ministra Jevtića koji mnogo ulaže u naše selo, koji obnavlja kuće, pravi nove kuće za mlade porodice. Mi 4 godine nemamo iseljavanje, nemamo prodaju, ali imamo natalitet, tako da je broj učenika u školi porasao. Ja sam teo da vam još nešto kažem pre ovog odgovora na ovo pitanje. Ključ opstanka ovoga sela jeste integracija, ali ključ jeste zapošljavanje. To je najveći problem ovoga sela. Ima ne samo ovoga sela, našeg, starogradska, nego to je i u ostalim selima. Ali mi smo ovde zadnje izolovano selo. I dalje smo pod jednom vrstom izolacije. Nema zapošljavanja, znači nema ni od strane države Srbije, ni od strane Kosova, tako da mladi koji završavaju fakultete, to je već 17 godina, i srednjoškolci nemaju posla. Ima puno mladih bračnih parova, kažem vam, natalitet u selu je porasao sa puno dece, ali posla nema. To nas najviše plaši da će to jednog dana da ispari celo selo, ostaće bez mladih, tako da neće biti ni ove škole, ni tako još od drugih institucija za mlade. Želja je naša da naša država Srbija pomogne koliko god se može. Imamo obećanja, ali to vrlo sporo ide. Znači, znate, ono, dođu na Parastos, dobijemo obećanje, pa za godinu dana opet obećanje, ali zapošljavanja nema. To moram da uputim apel državi Srbiji da dođe ovde, da stvarno vidi, jer selo zavisi od toga. Opstanak celoga sela zavisi od toga.
Ove godine navršilo se 17 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u Starom Gradsku kod Lipljana. Na zločin u kojem je ubijeno 14 Srba dok su radili na njivi, porodice svake godine podsećaju Parastosom koji se održava na taj dan na trgu ispred seoske škole. Na trgu ispred seoske škole održava se parastos iz razloga što se na groblje i ovaj 17. put nije moglo. Davnih godina groblje je porušeno i kako su meštani i kako su članovi porodica obavešteni, do dana današnjeg minirano. U selu Starogradsko sa četvoro dece živi i 17 godina svedoči Sonja Živić, udovica pokojnog Jovice.
Pa mi smo bili protiv, sve porodice su bili protiv, ne samo porodice, nego i naš predsjednik sela i Zoran učitelj i svi smo bili mi protiv, ali uprkos tome on je došao. Njegov saradnik je nas ubeđivao nekih 2 sata. Mi nismo nikako pristajali da on dođe, ali on je došao. Sutradan je došao, položio cveće bez igde ikoga, nikoga nije ni dočekao, ni ispratio. Ja sam se tada izjasnila novinarima i rekla sam da samo dolazi da nam doliva soli na rane. Mi njega ne vidimo kao predsjednika, ja nikad neću da ga prihvatim kao predsjednika, sve dok se ne počinioci ne pronađu, ne donesu na licu pravde. A ako to učini, onda može da dođe, onda ćemo mi sami porodice da izađemo i da ga dočekamo. Ali do toga neće da dođe nikad, jer niko ništa i ne radi po tom pitanju. Čim je on došao, nije prošlo mjesec i po dana, da li je prošao, ja mislim to je bilo negdje septembra. 1. septembra su oni polomili ploču. Pa ja sam prvo rekao da je to njegov autogram, to je njegovo remek delo. Da on nije došao u selu, to se ne bi ni desilo. Ta plača stoji tu godinama. Niko je do sada nikad nije pipnuo. Ne znam kome se svete, kome pišu osveta. Žrtvama, pa oni su već platili za nekoga, možda. Za nekoga ili za sebe ili ko bih znao. Mi smo i očekivali smo to da će da je skinu skroz. Ipak su i ostavili, polamili ili ostavili. Znali smo to. Nismo ga primali, ali on došao. Mi smo mu rekli tada da mi ne možemo da mu postavimo rampu i da ga ne primimo u selo, jer smatramo da je slobodna teritorija. On je došao, položio cveć i otišao. To je čista politika. Da se on dokaže u svetu da je neki dobar predsjednik. Što nije došao pre parastosa da nas pita kako živimo, ja možemo ili ne možemo. Nego je došao pred parastos da ga snimaju, da ga vidi svet, da je bio u Starogradsku. Teo je da dođe na dan parastosa. Mi smo se protivili, gde će onda dođe tu nas stotinak i više se skupe, tu izađe deca, izađu svi izađemo iz sela, dođu sa strane, dođu novinari, još samo nam je on hvalio. Pa ja mislim da nije smeo da dođe tog dana. Mislim da revolt građana bi ga oterao. Ne bi to baš bilo po njemu dobro. Nisam ga ni gledala, da ti kažem iskreno. Nisam željna da ga vidim i na televizor kad ih vidim smetaju me, a kamoli da ga vidim uživo. Iskreno rečeno, jer znaš kako mi smo ogorčeni ovde, nema tu kud, 18. godina ide, niko ništa nije pomerio sa mesta. Zaboravi se, samo se seti godinu dana kad bude ono 23. jula, tad se sete svi. Tad nam dođu i zvani i nezvani, a ovako niko. Prvo ja sam ostala sa 21. godinu, sa 4 dece, niko mi nije izašao u susret da me pita za radno mesto. Ništa. Ja sam se sama borila, došla do svoje radno mesto, ja sam radila u kosovski zatvor ovde od 2002. do 2008. kada je proglašena nezavisnost. Koštunica i Samardži su nas prozvali, tad su oni bili glavni, prozvali su nas da napustimo posao, da budemo patriote, da podržimo našu Srbiju, da mi smo svi kolektivno napustili posao. E, posle toga niko ništa nije bilo, onda morali smo da štrajkujemo 3 meseca da bi oni dali nama jednu platu od 16.000 dinara, znači od 2008. negde i jula meseca, avgusta su nam dali, do dan danas ja primam 16.000. Ni dinar se nije povećala. E, ja bi sada pitala i Vučića i sve redom da neko može da živi sa 4 dece, sa 3 studenta, sa 16.000 dinara. Može, ako je vredan. Gospodin ministar Jeftić nam je pomagao u par navrata, jedini se on setio, do sada jedini, od političara, ovi drugi, niko ništa, lepo nam dođu i slikaju se tu fino. To je živa istina, ako ja lažem, ima ko će da potvrdi da lažem ili da govorim istinu. A lepo, ovak Boga mi nameste se nekih sat vremena fino. Ima ih na internet slike, milina, sve u odela, sve doterani, fini, lepi. Baš lepo se slikaju. Majke mi, smešno, ali i žalosno. Pa kako se menjala politika, svaki put kako se promene sve neki novi su dolazili. E sad, bio nam je Aleksandar Vulin, bio nam je Marko Đurić, Jović, neki njegovi saradnici Đurićevi, saslušaju oni tu, niti ko šta piše, niti ko šta, da, i kosovski zvaničnici. Ovaj naš tači nam je bio, Milina, fino, sve lepše od lepšeg. Svi oni su se doterali, svi ekstra su, baš su dobri. I onda će opet da dođe sledeće godine jula meseca, ja ću opet istu pesmu da pevam non stop i opet niko neće da me sluša. Ja sam rekla, dajte ljudi, sad mi pomozite da izvedem decu na put. Desilo mi se što mi se desilo, da mi je suprug živ, ja nikoga ništa ne bi tražila. Mi imamo zemlje dosta, mi bi obrađivali, radili bi, radio je državni posao, kako tako, kako smo ih rodili, tako bi ih i školovali i ishranili. Međutim, oni dođu, obećaju kule i gradove, nigde ništa. Vulin je isto bio, kad dok je držao govor tu, čini mi se kad smo ga slušali, svi smo se istopili. Istopili smo se. Rekli smo, daj Bože, hvala Bogu, došao jedan koji nešto stvarno konkretno govori. Kako je otišao iz Starogradska, kako smo mu predali neku dokumentaciju za porodične penzije i x papira i još nekih drugih stvari, to se samo vraća lekovrte da on nije nadležan za to. Pa ko je nadležan? Ko? Ali ja mislim da ove godine, mislim to je sledeće godine, neće moći da dođu da mi obećavaju tu, jer ja Boga mi ću letvu da uzmem. Za motku mi je najmanji problem, stvarno će da bude i motki i sve, jer da dolazi tu da, mi, da se slikaju nisu mi potrebni. Bar da nam kažu, aj bre radite šta hoćete, skinite nam se sa grbače, pa ćemo posle bre i tačija da prihvatimo, pa sa zločina zločinaca, ako nam izađu susret da preživimo, pa i tačija. Ja sam to rekla i Marku Đuriću, njegovim saradnicima, onaj Damljan i onaj koji li već. Ja sam mu rekla, onda više nemoj da dolazite, onda ću ja. Ako sam bila protiv tačija, znači i u novine moje ime izašlo, što mogu da pojedem neki snajper kod 2 i 2. Ja ću da pričam, pa niko mi ništa ne može. Ne mogu, samo mogu dušu da mi uzmu, sve ostalo su uzeli. Inače, Boga mi, ako bude, ako se nastavi ovako, od gradska ima da se pamti samo taj zločin, ništa drugo.
Sunčan dan u zemlji bez sunca, pratim trag daleko od puta, ovaj put ići ću dalje neko pre. Vidim te samo kad želim, želim da mnogo je ređe, više mi nije ni važno kako si. Slobodno nastavi dalje, ne gledaj ništa za sobom, pomalo tužno je samo ako si. Opet pomislim, možda i tebi tako je. Ali slobodno nastavi dalje, ne gledaj ništa za sobom, pomalo tužno je samo ako si. Oh,
pratim trak daleko od puta, ovaj put ići ću dalje nego pre.
Radio Beograd 2, Demokratski bez muke. Čućemo i u nastavku Budimira Ničića, direktora medija centra iz Čaglavice, autora emisije Slobodno srpski.
Po meni, ipak, dela govori više od reči, jer može predsednik Tači da nosi cveće po srpskim spomenicima na Kosovu, gde su koji su posvećeni ubijenim Srbima, ali nisam siguran da to nešto znači i Srbima i tim porodicama. Mislim da bi mnogo više značilo kad bi predsednik Tači, koji je svih ovih godina imao poluge vlasti, imao, bio na čelu tog sistema, kad bi dao odgovore tim i porodicama i Srbima, gde su i nestali i ko je odgovoran za ubistva ovih koji su ubijeni. Ovo nošenje cveća i priče mislim da ne doprinose u dovoljnoj meri, niti mogu da doprinesu tom pomirenju. Mislim da bi trebalo da se stvarno praktične stvari neke dese.
I samo za sam kraj, kada čitate novine, kada pratite medije, pratite i naše i vaše, jednom ste prilikom mi rekli, nažalost nisam srećan zbog toga, ali više verujem albanskim političarima i albanskim medijima nego srpskim. Jel to još uvek važi?
Još uvek važi, naravno da još uvek važi, jer kad nešto čujemo, ono što slušamo svih ovih meseci i godina, posebno kad su počeli ovi briselski pregovori, sve što smo čuli iz Prištine, od Edite Tahiri, od Hašima Tačija, sve se pokazalo vremenom tako. Sa druge strane, mi u Beogradu i dalje i posle ovoliko godina opet imamo različite poruke. Ne znam, od Marka Đurića čujemo da su ovo pokrajinske institucije, da je ovo srce Srbije, duša Srbije, kolevka srpstva i tako dalje, dok od njegovog koalicijonog partnera Branka Ružića pre neki dan, koji je bio u mojej emisiji, čujemo da mi ovde treba da prihvatimo realnost, da država Srbija prema Kosovu vodi realističku politiku i da Srbija ne može da povrati Kosovo i da kad je Kosovo u pitanju, Srbi mogu da žive samo u mitu o Kosovu i ništa drugo. Tako da kad sve to saberemo, oduzmemo, sagledamo, ja opet ostajem pri tome da više verujem u ono što kažu i Hašim Tači i sa Mustafa i Edita Tahiri. Pa ja nisam srećan ni od onog što čujem iz Beograda, niti od ovog što čujem iz Prištine. Mi smo razdvojeni u poslednjih 17 godina. Prestali smo da budemo zajedno 12. juna 1999. godine. Jer od tada do danas, zapravo možda ne do danas, možda do pre, mada do danas, da. Do danas mi imamo ne samo ovde, nego kod vas, zapravo problem je kod vas, zato što mi od 99. godine do danas iz Beograda slušamo različite priče. Imali smo od, dakle, 99. odnosno 2000. godine, 2001. kad su bili organizovani prvi izbori ovde, uvek različite stavove. Te smo imali jedne koji pozivaju recimo na izbore, druge koji su bili protiv. Imali smo recimo predsednika Srbije koji poziva na izbore, imali smo premijera koji je protiv. Imali smo u jednom periodu patrijarha koji poziva na izbore, pa je u jednom periodu bio protiv. Sad imamo ljude koji poslednjih godina, poslednjih dana, meseci, koji nam govore da je ovo Južna Srpska pokrajina, da je Isa Mustafa pokrajinski premijer, da je vlada Kosova, Republike Kosovo pokrajinska vlada, da je direktor kosovske policije direktor pokrajinske policije, i sa druge strane imamo iste te ljude u istoj toj u istopnom sistemu vlasti u Beogradu koji kažu da mi ovde treba da prihvatimo realnost, a da je realnost to da ovde živi 1.700.000 Albanaca i da je nemoguće da Srbija njih integriše u svoj sistem, da mi ovde treba da prihvatimo realnost, da ovde Srbija nema nikakve ingerencije, da ovde Srbija ne može ništa da uradi. I to je zapravo razlog zašto ja koristim to vi, mi. Zapravo nisam ja izmislio taj termin, nego je to postoji čitavih 17 godina.
A kad kažete mi i kod nas, šta onda? Mislite na predsjednika Tačija, na kosovsku vladu, na predsjednika vlade, mislim, na koga mislite kad kažete kod nas?
Ne, mi nemamo problem ni sa predsjednikom vlade Kosova, ni sa predsjednikom Tačijem. Mi, Srbi sa Kosova, imamo, naš glavni zapravo problem je problem kod vas u Beogradu. Kad kažem vas, mislim na vas Beograd. Zato što mi ne znamo šta nam vi spremate, a možemo da naslutimo, a to što naslučujemo je da nas potpuno predajete u ruke ovog našeg predsednika ovde Tačija i ovog našeg premijera ovde Mustafe. Ja mislim da vlasti u Prištini imaju svoj cilj, imaju svoju politiku, imaju svoju strategiju. I oni ljudi rade svoj posao najbolje što znaju i umeju. Problem je što Beograd nema ništa od toga, niti svoju jasnu državnu politiku prema Kosovu, niti svoju strategiju, niti jasan cilj, niti plan, niti ništa. Mislim da to srljanje ka nečemu što se u ovom slučaju zove Evropska unija po cenu svega i svačega je na neki način pogubno za nas ovde Srbe koji živimo, jer povlačenje Srbije sa Kosova podrazumeva i povlačenje Srba sa Kosova, jer kao što rekao, ti ustupci su mnogi napravljeni i mislim da se uskoro bliži dan kada će konačno biti stavljen pečat na sve to, a to će se desiti onog momenta kad bude formirana ta famozna zajednica srpskih opština, koja je po meni nešto što je najgore i najveće zlo koje će da se desi Srbima na Kosovu u poslednjih, dakle, 17 godina, jer jedini cilj te zajednice je da uglasi dva glavna stuba opstanka Srba na Kosovu, a to je prosveta i zdravstvo. Sa svime možemo da se igramo, pod znacima navoda, ali sa time ne možemo. Ja ne znam nijednog svog komšiju, rođaka, prijatelja koji će da dozvoli da njegovo dete pohađa obrazovni sistem Kosova, gde će da recimo uči da je Adem Jašari bio narodni heroj i slično. Niti poznajem i jednog lekara na Kosovu, a moj brat je lekar, koji će da uzme licencu Republike Kosovo i da leči ljude ovde. Tako da mislim da će uspostavljanjem te zajednice srpskih opština zapravo biti zapečaćena sudbina Srba ovde sa Kosova i da će posle toga, kad se ljudi budu osvestili šta se zapravo desilo, masovno da odu odavde, kao što i odlaze svakodnevno.
Često ovaj Srbi ovde sa Kosova kažemo da jedini čovek koji brani Ustav Srbije na Kosovu, odnosno državu Srbiju, trenutno je Aljbin Kurti, jer je on ovaj jedini protivnik, pravi protivnik te zajednice srpskih opština. A zašto do sada vlast nije prihvatila, ako je to ovaj toliko dobro za Prištinu, odnosno loše za Beograd, da formira tu opštinu, je zapravo taktička stvar Prištine, jer oni Priština hoće da maksimalno iscedi iz Beograda, odnosno od Srba ovde, ono što treba da dobije da bi zaokružila svoju državnost, odnosno nezavisnost, a to je i fali im, odnosno nedostaje im i još jedna jedina stvar, a to je vojska Kosova. Dakle, da bi se te kosovske bezbednosne snage transformisale u oružane snage Kosova, potrebno je da Srbi u Skupštini Kosova daju svoj glas za to, jer tu su potrebne, dakle, te ustavne promene nekakve i za takve procese je potrebna dupla dvotrećinska većina poslanika u Skupštini. Dupla dvotrećinska većina podrazumeva dvotrećinsku većinu od ukupnog broja poslanika i dvotrećinsku većinu od manjinskih poslanika. Ako znamo da u Skupštini postoji 10 srpskih poslanika, odnosno 11 jer je jedan Goranac u poslaničkom klubu te srpske liste i 9 ostalih manjinskih poslanika iz bošnjačke, romske, goranske i ovaj, turske zajednice, onda znamo da bez Srba to ne može da se dogodi. I moje mišljenje da je zapravo to plan Prištine da zajednicu menjaju za vojsku. I to je jedini razlog po meni što Priština do sad nije formirala tu zajednicu srpskih opština koja je apsolutno nebitna u svakom mogućem smislu, niti će imati bilo kakva ovlašćenja izvršna. Njen jedini cilj je da integriše prosvetu i zdravstvo u kosovski sistem i to će se dogoditi jer je to i deo Briselskog sporazuma, a u Briselskom sporazumu jasno piše da će sve na Kosovu funkcionisati po ustavu i zakonima Kosova. Tako da, to je to. Ja ne znam kako bi kad neko pomene podelu Kosova, ja ne znam kako bi ga oni to delili. Ali ako bi ga delili na sever, odnosno na 4 opštine na severu Kosova, da pripadne možda Srbiji, a da ostatak pripadne Republici Kosovo, onda mislim da je to potpuna besmislica,
jer Srbija i Srbi sve što imaju vredno, to se nalazi južno od Ibra, a ne na severu Kosova. Na severu Kosova imamo tri brda i apsolutno čini se ništa više značajno. Ovo, i deo Trepče. Tako da, ali južno od Ibra imamo i srednjovekovne manastire i imamo ljude, 80.000 Srba trenutno živi, dve trećine Srba živi južno od Ibra i svo blago i materijalno i nematerijalno i duhovno i kulturno Srba se nalazi južno od Ibra. Tako da ne znam kome bi padala takva ideja da deli Kosovo na sever i jug. Mislim da je Kosovo Kosovo i da tu nikakva podela ne bi trebala da dođe u obzir. Ja ne mogu da razumem što sve poklanjaju za tih 7 miliona ljudi. Znači, sve poklanjaju. Oni su imali mogućnosti, mehanizme da izdejstvuju nešto za ove Srbe, iako moraju da učine takve ustupke.
A da li moraju?
Pa, ja ne znam da li moraju. Ja ne znam kakve oni pritiske trpe iz Evrope i iz sveta uopšte. Ja ne znam da li im neko preti da će možda da nas bombarduje ili ja to ne znam. Mi smo mnogo mali da bismo to znali. Ali ja sam siguran da Srbi na Kosovu bi se žrtvovali za 7 miliona Srba u Srbiji. Ako bi im to, što taj moj kolega reče, neko jasno i rekao, i ako bi neko dao svoj maksimum da ti Srbi na Kosovu dobiju ono što im samo pripada i ovim ustavom i tim Ahtisarijevim planom, međutim, kao što rekao, to se apsolutno sve poklanja, to apsolutno nema nikakvog plana, nema nikakvog cilja, to sve tako ide i ponekad mi se čini i zapravo sam ja siguran u to, ja to pričam već poslednjih 10 godina, da Beogradu možda i odgovara da ovde nema Srba, da bi sutra mogao da kaže evo pa tamo nema Srba, šta će nama to Kosovo, idemo mi u tu Evropsku uniju.
Moguće je da svedočenje onih koji su nastavili da žive i rade na Kosovu i Metohiji, a u današnjoj emisiji bili su to žitelji sela Starogradsko kod Lipljana, učitelj Zoran Ćirković i Sonja Živić, supruga poginulog Jovice Živića, i Budimir Ničić, direktor medija centra iz Čaglavica, autor emisije Slobodno Srpski, daju odgovor na pitanje šta će nama to Kosovo.
Kažu pušteš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, podati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš
svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, hodati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Samo to, samo to, da tako ne izgleda.
U studiju Radio Beograda 2 ovog jutra sa vama su bili Milenko Mićanović i Tanja Kosanović. Zapise sa Kosova i Metohije priredile Milena Radić i Dušanka Petrovića.